15 eða 16. Hann bauð hjónunum á bænum og börnum þeirra, Þjálfa og Röskvu, í veisluna. Skinnin af höfrunum lagði hann á gólfið fyrir framan eldin og sagði fólkinu að kasta beinunum á þau. Hafrarnir smökkuðust afar vel. Þjálfi borðaði einhver ósköp og gat ekki stillt sig að brjóta eitt lærbein til að ná í merkin sem honum fannst bestur. Morgunin eftir vaknaði Þór snemma. Hann tók hamarinn, mjölni og sveiflaði honum yfir húðunum og beinahrúgunni. Þá risu hafrarnir upp og hristu sig. En þegar þeir fóru að trítla sá Þór að annar þeirra var haltur á afturfæti. Þór reiddist ofboðslega. Hann lyfti hamrinum og öskraði á heimamenn sem hrukku upp af værum svefni á samt loka. Eitt hvert ykkar hefur skaðað hafurinn minn, hann fótbrotinn, æftan. Brýtnar sigu niður og huldu næstum augun, en það lítið sem sást í þau var skelfilegt. Bóndin skalf eins og hrísla og húsfreyjan titraði á beinunum. Börnin kúrðu út í hornu og þorðu varla að líta upp. Þegar Þór sá hver hrædd þau voru, róaðist hann. Sjálfsagt var þetta óvart gert en þið verðið að bæta fyrir skaðan með því að láta mig fá börnin ykkar. Ég vil að þau verði þjónustufólk mitt upp frá þessu, sagði hann.
Á blaðsíðu 16 er mynd af öðrum hafri Þórs. Hann er haltur